Dëgjues të nderuar, mirë se vjeni, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kulnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Përhapja e koronavirusit mund të ndikojë që të shtyhet regjistrimi i popullsisë. Institucionet private që janë licencuar për të kryer testime për COVID-19 do të monitorohen nga ana autoriteteve shtetërore. Sekretari Pompeo fillon turneun në Evropën Qendrore. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Shëndetësisë në Kosovë Armen Zemaj ka thënë se institucionet private shëndetësore që janë licencuar për të kryer testime për COVID-19 do të monitorohen nga ana autoriteteve shtetërore. I kërkova Autoritetit Kosovar të Konkurrencës që të monitorojë sjelljen e këtyre institucioneve në raport me caktimin e çmimeve të shërbimeve të testimit dhe të pamundsojnë krijimin e monopoleve, deklaroi ministri Zemaj pas takimit me kreun e Autoritetit Kosovar të Konkurrencës së Valon Prestreshi. Ende nuk dihet se sa do të jetë çmimi i testimeve në institucionet private shëndetësore. Ministria e Shëndetësisë tani licencoi 29 institucione për të kryer teste serologjike dhe teste me metodën PCR për COVID-19, sëmundjen që shkakton koronavirusi. Sipas një njoftimi të Ministrisë së Shëndetësisë, 27 institucione private shëndetësore do të kryejnë teste serologjike, ndërsa dy laboratorë ato me metodën PCR. Testet serologjike janë ato teste në bazë të cilave mund vërtetohet nëse një person ka pasur koronavirusin dhe bëhen përmes mostrave të gjakut. Ndërkaq testi PCR përcakton nëse virusi është aktiv duke analizuar strishot nga hunda dhe fyti. Mbi 20 milion ka arritur numri i infektuarve në botë nga koronavirusi i ri. Pandemia e koronavirusit u shpall në muajin mars nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Rastet e para u paraqitën për herë të parë në Kinë në fund të vitit 2019. Shtetet e Bashkuara e kanë akuzuar Kinën dhe OBSH-n se kanë fshehur të dhënat për bartjen e virusit nga njeriu në njeri në fillimet e paraqitjes së tij. Më shumë se 1/4 e rasteve të botës janë regjistruar në Shtetet e Bashkuara, e cila ka shënuar më shumë se 163.000 njerëz të vdekur nga COVID-19. Brazili dhe India kanë rekordet më të larta, 3 milion të infektuar për kasish 2.2 milion, si pas raportit nga Universiteti John Hopkins me Selina Shaba. Pandemia gjithashtu ka goditur në Meksikën, e cila ka shënuar 53.000 vdekje. Agjencia Evropiane për sëmundjet infektive u ka bërë thirrje vendeve evropiane të rivendosin masa caktuara për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri në një vlerësim të përditësuar me 10 gusht qendra evropiane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve. Teksoj elemente që konfirmojnë se numri rasteve të reja të koronavirusit është në rritje. Rreziku i përhapjes është shumë i lartë nëse vendet nuk arrin të vendosin ose forcojnë kufizimet, paralajmëroi agjencia. Sipas France Press, në Evropë deri më tani janë regjistruar më shumë se 3.3 milion raste të infektuarve nga koronavirusi i ri dhe 213.000 vdekje. Presidenti Amerikan Donald Trump u shoqërua jashtë sallës ku pëmbante konferencë për media pasi pranë shtëpisë së bardh ishin dëgjuar të shtëna. Ai u largua i shoqëruar nga një agent i shërbimit sekret. Agenti doli në skenë ndërsa presidenti Trump u fliste dhe i përshpëriti në vesh. Presidenti u kthye 9 minuta më vonë për të thënë se situata ishte nën kontroll dhe një njeri ishte qelluar. Presidenti Trump u tha gazetarëve se ai besonte se shërbimi sekret i SBA-s kishte qelluar një të dyshuar i cili ishte i armatosur. Shërbimi sekret konfirmoi incidentin. Një burrë qelluan nga një oficer i shërbimit me 10 gusht jashtë rrethojave të shtëpisë së bardh pasi u afrua oficerit dhe i tha që kishte një armë, tha shërbimi sekret. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përhapja e koronavirusit mund të ndikojë që të shtyhet regjistrimi popullsisë paraqart bëhet vitin e ardhshëm në Agjencinë e Statistikave të Kosovës, thonë se ky proces është dashur të fillojë në prill të 2021-s, por është shtyrë për në muajin shtator dhe ka shumë mundësi që të shtyhet për vitin 2022. Zyrtarët e kësaj agjencie parashojnë të ketë rënjet numrit popullsisë në Kosovë. Taulant Çenaj sjell hollësi.
Regjistrimi i ardhshëm i popullsisë, banesave dhe ekonomive familjare në Kosovë i parapartë të bëhet në vitin 2021 mund të shtyhet për një vit. Sipas drejtorit të statistikave sociale dhe popullsisë në Agjencinë e Statistikave të Kosovës, Avni Kastrati, ky proces mund të shtyhet për shkak të përhapjes së koronavirusit.
Ka disa shtetë që kanë sinjalizuar një shtutje si në Kosovë që për shkak pandemisë, edhe me shtetive tjera, sigurimit bugjetit në kohëve dhe disa aktivitete, kam propozuar që regjistrimet bëhen vitin 2022. Tani ne nuk dim, do më ne si agjension, ne përgatitemi për vitin 2021, po nëse ka sfida, do më thonë, në teren, ndoshta regjistrimi shtyhet, do më thonë, për vitin 2022.
Megjithatë, kjo shtyrje sipas tij nuk është ndonjë problem i madh, pasi që të dhënat e dalë nga regjistrimi i popullsisë duhet të dorëzohen në Bashkimin Evropian deri në fund të vitit 2023. Në dekadën e fundit më shumë se 220.000 qytetarë të Kosovës kanë lëshuar vendin sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Numri më i madh i qytetarëve të cilët kanë emigruar nga Kosova gjatë periudhës 2010-2018 u shënua në vitin 2015, kur nga Kosova u larguan mbi 75.000 qytetar, ndërsa në vitin 2018 mbi 28.000 persona vendosën të ikin nga vendi. Kjo ka bërë që të bie numri i popullsisë. Një rënje lehtë pritet të jetë edhe në regjistrimin e popullsisë nëse realizohet vitin e ardhshëm. Avni Kastrati nga ASK thotë se numri i popullsisë do të jetë i prafërt me regjistrimin në bërë në vitin 2011.
Dhe ne presim që shifrat të jenë të prafërta. Numri do të jetë prafërt sikurse regjistrimi i popullsisë 2011 me një ulje pak më vogël.
Nga regjistrimi i fundit i popullsisë i bërë në vitin 2011, numri i popullsisë rezidente në Kosovë, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, ka qenë 1.820.631 banor. Në këtë regjistrim nuk morën pjesë serbët e Mitrovicës së Veriut, Leposaviçit, Zubin Potoku dhe Zveçanit. Ata kanë refuzuar që të marrin pjesë edhe në procesin e regjistrimit të ardhshëm. Edhe demografi Sami Behrami pret që të ketë rënje të numrit të popullsisë në Kosovë.
Kemi një stagnim me tendencë të rëmjes së popullsisë. Kjo do të thotë që në regjistrimin e ardhshëm me siguri Kosova do të ketë popullsi për afërt me 2011-ën ose një rëmje të lehtë të numrit të popullsisë.
Regjistrimi i popullsisë ishte shtyrë edhe në Maqedoninë e Veriut. Regjistrimi ishte paraqartë realizohet në prill të vitit 2020, por ishte shtyrë për në vitin 2021 për shkak të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Dozat rezervë të gjakut në qendrën e transfuzionit të gjakut janë drejt fundit, kështu tha drejtoresha kësaj qendre, sipas së cilës nevoja për gjak në periudhën e fundit është rritur për shkak të pacientëve të sëmurë me COVID-19, Holsiti Ciel, Ariana Kasapolli.
Edona 40 vjeçare nga Prishtina për 5 vite me radhë, 2 deri në 3 herë në vit dhuron gjak për të shpëtuar jetë. Ajo thotë se këtë veprim e bën edhe për veten e saj që të ndihet mirë, por që kur ka filluar pandemia nuk ka shkuar më në qendrën e transfuzionit të gjakut në Prishtinë.
Për afërsisht 2 herë në vit, ndoshta ka një herë edhe 3, që një 5 vjet e fundit, jëmë vuruse gjakut, mendoj që jo ti për mirë me vonë gjak, në një për me shpëtu jetë, në dy mirë për organizmin e njerit.
Okej, okay, atëherë gjatë kohës që sa kohë s'ki dhonë gjak, gjatë kohës pandemisë a ki shku me qenë zati ka shumë mungesë gjakut në transfuzion?
Fatkeqësisht, jo, se pak edhe frika për pandemisë dhe januarit jo nuk kom dhonë asë një herë. Mia, po unë në shkur të kom pas, nuk kom mujtë në shku gjatë herë, mandej kur filloj pandemija vrej marsit, unë vëllën. Edhe pak frika, puna e spitalit.
Aktualisht, qendra e transfuzionit të gjakut është në gjendje alarmi. Mungesa e vullnetarve të gjakut ka bërë që tashmë të harxhohen rezervat e grumbulluara. Në Kosovë, përmes vullnetarve, sigurohen rreth 30.000 doza gjak në vit. Me këto doza sigurohen rreth 90% e nevojave të pacientve për gjak në institucione publike shëndetësore në Kosovë. Kështu thot për Radion Evropa e Lirë Bukurie Zhubi, drejtoreshe transfuzionit të gjakut, si pas të cilës për pos personave me COVID-19 e që kam pasur nevoj për gjak, shumë pacientë të tjerë të aksidentuar e me sëmundje tjera kanë shpenzuar dozat e gjakut.
Dhe ato rezerva deri tash na kanë mjaftu, kanë qenë mjaftueshme. Për shkak se numri i të smurve me COVID-19 u rreth dukshëm, atëre i kemi ndërprerë aksionet e dhënë vullnetar të gjakut, edhe për shkak të rezervës që kemi pas konsiderueshme. E që këtë javë kemi startu me aksionet e dhënë vullnetar të gjakut, mirë po prurjet prej nuk janë të mjaftueshme për mbulu kërkesat ditore.
Zhubi thot se edhe të sëmurët me COVID-19 po kanë nevojë për gjak, andaj kjo edhe ka ngritur alarmin që të sigurojnë doza gjaku.
Gjak marrin edhe pacientat me COVID-19. Mund të them që kemi pasur deri në këtë kohë kurat 70 pacientë që kanë marrë gjakun e substitutit të gjakut me COVID-19, kanë pasur transfuzion. Gjakut kanë marrë edhe pacientët me COVID.
Si të qoftë bazuar në të dhënat e transfuzionit të gjakut, numri dhuruesve në Kosovë është rritur nga viti në vetë. Dhuruesit e gjakut janë të moshave të ndryshme dhe grupeve të ndryshme të gjakut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Rreziku nga rrjeti 5G i kompanisë kineze Huawei, bashkëpunimi në fushën e sigurisë dhe energjisë do të jenë çështjet në fokus të vizitës së sekretarit amerikan të Shtetit Mike Pompeo gjatë qëndrimit 5 ditor në Evropën qendrore. Pompeo ka rritur në Prag të Çekisë të martën, ku do të qëndrojë për 2 ditë, ndërsa më pas do të vizitojë edhe Slovenin, Austrinë dhe Poloninë. Më shumë allësi materiali në vazhdim. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo mbriti të martën në Prag, njoftoi televizionin publik çek për të nisur një vizitë 5 ditore në Evropën qendrore. Pompeo do të qëndrojë 2 ditë në Republikën Çeke përpara se të shkojë në Sloveni, Austri dhe aleatin e afërt Poloninë, e cila mezi pret të mirëpres disa nga trupat amerikane që pritet të largohen nga Gjermania. Të martën Pompeo do të shoqërohet nga homologu i tij çek Tomas Petriček në një udhtim në Plzen për të nderuar trupat amerikane që çliruan qytetin perëndimor çek më 1945. Të mërkurën ai do diskutoj për rrjetin 5G me përfaqësues të kompanive teknologjike çeke dhe amerikane dhe më pas do takohet me kryeministrin Andrej Babiç. Pompeo gjithashtu do të mbajë një fjalim në Senatin e këtij vendi, si dhe do të zhvillojë një takim të shkurtër me presidentin çek Miloš Zeman, i cili konsiderohet i afërt me Rusinë. Fokusi i vizitës së sekretarit Pompeo do të jetë në fushatën që Shtetet e Bashkuara kanë ndërmarrë për të bindur vende që të shmangën kompanisë kineze Huawei në rrjetet e tyre të teknologjisë së rrjetit 5G. Washingtoni e konsideron si një kërcënim serioz këtë kompani, pasi thotë se të dhënat e përdoruesve të rrjetit 5G mund të bien në duart e Partisë Komuniste të Kinës. Me kryeministrin çek Pompeo do diskutoj edhe për bashkëpunimin e energjinë bërthamore dhe nismën e tre deteve, një platformë politike për të nxitur lidhjen mes vendeve të Evropës qendrore dhe lindore, duke mbështetur projektet e infrastrukturës, energjisë dhe ato digitale, transmeton zëri i Amerikës. Më pas Pompeo do të qëndrojë në Sloveni, ku do të nënshkruajë një marrëveshje bilaterale për sigurinë e rrjetit 5G. Sipas zërit të Amerikës, Slovenia do të bashkohet me ato vende në të ashtu quajturin në rrjetet e pastra 5G për përdorimin e kompanive të besueshme për infrastrukturën kritike të telekomunikacionit, atë të ruajtjes dhe analizimit të dhënave, si dhe për aplikacionet e telefonave celular. Në Austri, delegacioni i lartë amerikan do takohet me kancelarin Sebastian Kurz për bisedime mbi tregtin SBA Austri dhe përfshirjen e Austrisë në misionet paqëruese në gjithë botën. Austria është selia Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, pjesë e Organizatës së Kombeve të Bashkuara që është përgjegjëse për monitorimin e zbatimit nga Irani të marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 me fuqi botërore, nga e cila Shtetet e Bashkuara janë tërhequr. Të shtunën, sekretari do të vizitojë Poloninë për diskutuar për vendosjen e trupave të tërhequra nga Gjermania. Pentagoni ka thënë kohët e fundit se Shtetet e Bashkuara do të tërheqin rreth 6400 ushtarë nga Gjermania dhe do t'i zhvendosin afro 5600 tek aleatë të tjerë të NATO-s. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka lidhje të ngushta me presidentin polak Andrzej Duda, i cili kishte vizituar shtëpinë e bardhë disa ditë përpara se të rizgjidhej në qershor. Një çështje tjetër që ndërlidh preokupimet e të dyja vendeve është edhe gazsjellësi rus. Polonia është e gazjellsin rrjedha veriore 2, i cili do të dyfishonte kapacitetin e eksportit të gazit të Rusisë përmes detit Baltik si një kërcënim për sigurinë energjetike të Evropës. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më tejet në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë, nga Praga ju dëshirojmë gjithë të mirë.